Radio Kapi.
Oh, Kapi. Rais Felix Tshisekedi anaita vijana wa Kongo kushiriki kwa wingi katika chaguzi zijazo na kugombea pia. Mwito huu ulitolewa siku ya tatu hii wakati wa mkutano na maelfu ya vijana kunako ikulu ya wananchi mjini Kinshasa. Kazi halisi za awamu ya tatu ya mchakato wa kurejesha amani mashariki mwa DRC zimeanza siku ya tatu hii jijini Nairobi. Ripoti ya mwandishi wetu maalum Marcel Papimukeba aliye huko Nairobi ni katika idhaa hii. Karibu watu 50 wamefariki kwa kuuawa na raia kupitia tendo la kujitendea haki katika tarafa la Gungu katika jimbo la Kwilu. Shirika la raia la pahali linaomba wananchi kuepuka tabia hiyo na kuarifu mahakama ambaye ndio pekee inatoa haki. Hamjambo wasikilizaji wapenzi. Habari kamili. Maelfu ya vijana kutoka maeneo mbalimbali nchini Kongo walienda siku ya tatu hii kwenye ikulu ya wananchi kwa mkutano ulioitwa Rais wa Jamhuri mbele ya vijana katika ukumbi wa mkutano wa bunge la kitaifa. Mkuu wa nchi Felix Tshisekedi alipendekeza kwa vijana wa Kongo kushiriki kwa wingi katika chaguzi zijazo, si tu kama wapiga kura bali kama wagombea, ili kutoa upepo mpya katika changamoto nyingi za nchi. Muda mfupi kabla, mkuu wa baraza la kitaifa la vijana, baada ya kuorodhesha mafanikio ya mamlaka ya sasa kwa kuwapendelea vijana, alitoa wito kwa wabunge kutunga sheria ya kuanzisha mafunzo ya lazima ya kijeshi kabla ya kuanza chuo kikuu. Kama nilivyotanguliza, kazi halisi za awamu ya tatu ya mchakato wa kurejesha amani mashariki mwa DRC zimeanza siku ya tatu hii asubuhi katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi. Kazi hizo zinaongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Hatua muhimu zimewekwa na hotuba kwa washiriki mbalimbali. Marcel Papimukeba yuko Nairobi, Jacques Mkongole anatusomea ripoti yake.
Tangu mwanzo, mwezeshaji mteuli wa EAC kwa mchakato huu alihutubia wajumbe mbalimbali wa Kongo. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ametangaza kwamba majadiliano lazima yafanike kwa heshima ya uhuru wa DRC. Kwake, duru ya tatu ya mchakato wa Nairobi lazima ipeleke kuchapishwa kwa taarifa ya mwisho ya kurejea kwa amani mashariki mwa DRC. Uhuru Kenyatta pia ametangaza kuwa atakuwa na vikao vya kazi na wajumbe mbalimbali yakiwemo magundi yenye silaha. Kwa upande wake, mjumbe maalum wa mkuu wa nchi kwa ajili ya mchakato wa Nairobi ametangaza hivi karibuni kwamba haitawezekana tena kuunganisha makundi yenye silaha katika vikosi vya ulinzi na usalama, lakini pia kwamba hakutakuwa na msamaha kwa uhalifu unaofanywa dhidi ya Kongo. Haki ya mpito itawekwa ili kuleta haki kwa waathiriwa. Kuhusu suala la gundi la M23 alilolitaja kuwa ni vuguvugu la kigaidi, mjumbe maalum wa mkuu wa nchi katika mchakato wa Nairobi Rubi ameibanisha hivi na mnukuu: uongozi wa M23 huko chini ya vikwazo vya jumuiya ya kimataifa na kuwajibika. Mwisho wa kumnukuu. Mchana huu kazi iliendelea pengine katika vikundi na vikundi vidogo.
Kwa kifupi, mjue kwamba huko Kivu Kaskazini, licha ya wito wa kusitisha mapigano uliozinduliwa na wakuu wa nchi za EAC kwa ajili ya mchakato wa amani unaoendelea, makundi mengi yenye silaha yanahusika katika mapigano dhidi ya waasi wa M23. Hii wakati wajumbe wa makundi hayo ya wanamgambo kwa sasa wanashiriki katika mashauriano ya Nairobi ya tatu. Mapigano haya yanayoendelea yanasababisha, miongoni mwa mambo mengine, visa vingi vya kulipiza kisasi dhidi ya raia. Umakini ambao rais wa jamhuri aligusia wiki chache zilizopita katika hotuba yake kwa taifa hauko wa kuchanganya na vyovyote vile na uundwaji wa makundi yenye silaha. Usahihi unatoka kwa mjumbe maalum wa mkuu wa nchi kwa mchakato wa amani wa Nairobi mashariki mwa DRC. Kulingana na Profesa Serge Chibangu, vikundi vya tahadhari vinapaswa tu kuhakikisha kwamba adui haingii katika miji. Kwa mujibu wake, ni lazima washirikiane na vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la kikanda la EAC, lakini pia na MONUSCO inapotokea tahadhari au kutoa taarifa zozote. Tuelekee huko jimboni Ituri ambako msimamizi wa kijeshi wa tarafa la Mambasa anakashifu uamuzi wa shirika la raia la eneo hili kusukuma wafanyabiashara kutokulipa ushuru katika eneo hili lote. Hawa wamesitisha shughuli zao tangu siku ya pili ili kulaani kutokuwepo kwa operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF na washirika wao wa Maimai kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Lakini pia uharibifu wa barabara za kitaifa namba 4 na namba 44. Kiongozi wa eneo hilo, Kanali Jean-Baptiste Matadi, anapinga njia hii ambayo kulingana naye inaweza kuathiri juhudi za serikali na jeshi ambalo linafanya operesheni dhidi ya waasi hao. Jean-Baptiste Matadi yuko kwa njia ya simu na Ezekiel Muzalia.
Bali ita population kwa observe leo hii tunaita mkifransa ville morte, yadiri batu bekale kumanyumba, basitoke, basienda ta kutafuta chakula, basienda ta kusoko. Siwe kama bali bapatia machakula ya reserve kumanyumba, yenye batu wanaweza kula leo. Population ayuwe kama kufanya kenye kile akistahili, ikusa ukunapatia adui kiti ya mbele. Jo adui akuwe na nguvu ya kutupikia, ya kutupitia na kutupiga. Donc population haiwezi kusindikiza adui kubienye iko nafanya.
Huko Kwilu, shirika la raia katika tarafa la Gungu linalaumu kesi za kujitendea haki zinazofanywa na raia katika eneo hili. Kulingana na muundo huu, angalau kesi 16 tayari zimerekodiwa tangu mwanzo wa mwaka tunao na kusababisha kifo cha karibu watu 50. Kesi ya hivi punde zaidi ni ya mauaji ya siku ya pili tarehe 29 Novemba mwaka tunao ya mwanaume mmoja iliyotendwa na watoto wa ndugu yake. Joakimu Kusamba, mkuu wa muundo huu, anakemea tabia hiyo na kuwataka wananchi kuepukana nayo wakienda kutoa taarifa kwa viongozi wa mahakama ambao kwa mujibu wake ndio pekee wanatoa haki. Bernard Nyanki kwa maelezo.
Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika la raia la Gungu, kesi cha hivi karibuni kiliripotiwa jana Jumane kijijini Kivunkutu mwanamo sekta ya Kobo. Huko mchungaji mmoja wa kanisa la Roho Mtakatifu alisulubiwa kwa kupigwa magongo na wanamemba wa familia yake walio mushtaki kuwa mlozi na kusababisha kifo cha mtoto wa dadae, alinena Joakim Kusamba. Kwa mujibu wa huyu, kesi za aina sawa zazidi na kuongezeka katika jimbo lile la Kwilu, zikisababisha hata vifo vya watu kadhaa. Huyo waongeza kwamba kesi cha hivi sasa ni kwamba kiisha kifo cha binti yule, mchungaji alichukuliwa na watoto wa ndugu zake waliomlazimisha kwenda kuona mganga wa asili, ila njiani wakamuua. Bwana Joakim waongeza kwamba hayo ni kesi cha 16 cha hukumu hizo za kiraia zilizopelekea watu zaidi ya 56 kuuliwa tokea mwanzo mwaka huu. Kwa upande wake, polisi ya Gungu yanena kwamba uchunguzi waendeshwa ili kupata wahusika wa vitendo vile waliokimbia.
Katika mji wa zamani wa Kwilu Gongo katika tarafa la Mbanza Ngungu katika Kongo Central, ugomvi uliotokea usiku wa siku ya pili kati ya makundi mawili ya mabandia ulisababisha uharibifu wa mali mengi. Naibu msimamizi wa Mbanza Ngungu ambaye anathibitisha habari hiyo anaeleza kuwa polisi waliofaa kudhibiti hali hiyo waliingilia kati kwa uchelewi. Didiensia anahusisha matatizo haya ya mara kwa mara katika eneo hili la Kongo Central na kukosekana kwa kiongozi wa serikali huko Kwilu Gongo, ambayo ni eneo la mjini na vijijini linaloundwa. Ezekiel Muzalia katika ripoti hii ya Nana Plurish Mambu.
Ni kwa kupenda kujilipishia kisasi ndipo wajangili wa mtaa wa Lufuku huko Kwilu Ngongo walipambana na wenzao wa mtaa wa 27, kwa sababu hawa walimuua mkaaji mmoja wa huko wakati walikuwa wakiendesha shughuli za biashara kwenye soko ya mtaa wa 27, kajulisha DDNCA kiongozi makamu wa tarafa la Mbanza Ngungu. Mapambano kati ya kundi hizo mbili iliendeshwa kwenye soko ya Lufuku kwa upande wa saa moja ya usiku na kudumu karibuni saa tano. Vijana hawa walikuwa wakipigana na mipanga na visu, kajulisha duru hizo. Ilikuwa hali ya hekaheka ndani ya soko. Wachuruzi waliacha bidhaa zao na kukimbia. Kwake Levio Mbia Vanga, msimamizi wa shirika la raia la eneo hili, watu wengi walijeruhiwa. Huyo anashutumu pia kuangushwa kwa ukuta zimoja za wakaaji, ambapo vijana hawa walikuwa wakiondoa matofali na kutupiana. Mabati ya nyumba za eneo huko kando na soko ziliharibika pia na mawe waliokuwa kitupiana. Kiongozi makamu wa tarafa la Mbanza Ngungu anasema ya kwamba ajali hii ilitokana na ukosefu wa utawala wa kiserikali tangu kufungwe ofisi ya mji ya huko.
Katika jimbo la Kasai Oriental, tuzungumzie kuhusu ugumu wa kuhifadhi miili ya wafu katika hospitali za jimbo hilo. Mji wa Mbujimayi unaokadiriwa kuwa na karibu wakazi milioni mbili, kwa siku chache zilizopita vyumba vya kuhifadhia maiti vya jiji hilo vimezidi kujaa. Baadhi ya familia zinazoathiriwa hazijui tena jinsi ya kuandaa mazishi ya heshima kufuatana na hali hii ambayo inawasukuma kuzika zao haraka. Kwa upande wa viongozi wa afya, hakuna ugonjwa au tukio lisilo la kawaida hadi sasa limetambuliwa kuhalalisha ongezeko la kesi za vifo zilizorekodiwa katika siku za hivi karibuni. Maelezo na Jacques Mukongole.
Hali hii ilionekana katika chumba cha maiti cha Bonzola ambako mili ya wafu yalirudishwa wiki iliyopita na mwishoni mwa wiki kutokana na ukosefu wa nafasi kama ilivyohakikishwa na Ndaya. Hata hivyo, katika chumba cha maiti cha kibinafsi cha hospitali ya Notre Dame de l'Espérance, madai haya yamekataliwa kwa kiongozi Bikira Julien Kapinga. Uenezi huu ulirekodiwa katika miezi miwili iliyopita. Kwa sasa hali imeimarika kutokana na uwezo wa friji ya kuhifadhi maiti. Kwa upande wa mamlaka za afya, hakuna chochote katika suala la afya kinachohalalisha ongezeko ya majambo za vifo katika jiji hilo. Ikumbukwe kwamba baadhi ya mili iliyofaidiwa katika vyumba vya kufaidia maiti vya Mbujimayi inatoka pia katika vijiji vilivyo mbali na jiji.
Radio Kapi, invité en soi.
Kama mgeni tunampokea mwanasheria Didier Ilunga ambaye ni mwakilishi wa msaada kwa kujenga uwezo kwa mfumo wa afya ya jamii katika Uwakima Nyema ambayo iko chini ya wapokeaji wa Saru. Anazungumza nasi kuhusu shughuli za shirika hilo katika maeneo ya vijijini katika jimbo la Maniema na matatizo yaliyojitokeza. Mwanasheria Didier Ilunga anazungumza na Florence Kizalunga.
Mwanasheria Didier Ilunga, jambo.
Jambo mama.
Ebu tuambie kwanza, ASBL Sanru inafanya nini ndani ya jimbo la Maniema?
Sanru ni msaidizi mwenye anatumika jimboni Maniema pamoja na Uwaki Maniema na Fondation Femme Plus kwa kuweza kupiganisha magonjwa ya malaria. Wakati tunasemea magonjwa ya malaria, tunaona ni kupitia Sanru ndio tunapata chandarua. Chandarua yenyewe inafikishwa ku kila zone de santé na ku kila aire de santé kwa kuweza kupatia wamama wa mimba wenye wanafika kukipimo yao wakiheshimia kalendari. Na hii mustikeri inapewa pia kwa watoto wadogo wenye wanafika kukipimo na kuchanjo pamoja na dawa yenye tunapatia mamita ya afya yote 18 jimboni Maniema. Na ile dawa yote inapewa kwa watoto wadogo, kwa wamama wa mimba kwa bure. Ya tatu, tunatumika pia katika muradi Bomoi yenye iliweza kusaidia kwa kujenga upya ma maternite mbalimbali na kwa kuweza pia kusindikiza ma club de jeunes kwa kuweza kuangalia santé de la reproduction na kuweza kupunguza magumu ya wamama kwa kuzaa. Na mkadri ya Bomoi, Sanri aliweza kusaidia kurekonvertir ba infirmier bawe ba sage femme benye banapasha kusindikiza ba mama kwa kuzaa. Na tulisha kuwa na 115 benye balimaliza masomo ku STEM. Na ya mwisho pia anatumika pamoja na Fondation Femme Plus Sanri kwa kuweza kufanya uchunguzi ya namna gani wafanyakazi wetu ma vituo ya afya wanafanya kazi. Eti dawa inafikaka, eti wanaipatiaka wakaaji kwa bure kadiri inapangwa au hapana. Na ile inasaidia pia kwa kuweza kuleta marekomandasyon wakati ya monitoraji la base bafikie kubadilisha namna kutumika na yote iwe kwa faida ya wakaaji.
Miaka mbili ya utendaji ya mradi huo, nini ndio matukio ndani ya jimbo letu?
Kazi nyingi yenye iliweza kupangwa na miradi mbalimbali ya Sari iliweza kutimilika. Kwa mfano, ile kupeleka chandarua, ile inapatikana kila fasi, dawa mbalimbali inafikishwa kwa vituo ya afya, na kwenyewe wakaaji barele communautaire muvijiji banapewa dawa kwa kuweza kutunza kwa wakaaji wenye wanapatikana mbali na vituo ya afya. Na pia mumuradi wa pili tuliweza kusimamisha ile maseyase na makodesa, na tunakuwa na viongozi wapya wenye kwa sasa barele communautaire banakuwa wima banafanya kazi muvituo yote ya afya. Na ile inasaidia kwa kuweza kuboresha pia kalite ya kazi ndani ya jimbo la Maniema.
Eti kunakuwa miradi ambapo mulitarajia kuitendesha ambako haikuweza kufanyika, na kama ndio, nini ndio sababu?
Kuna makazi mingi iliweza kufanyika lakini kuna kidogo. Kwa mfano muradi wa Bomoi, kuna vituo vyenyewe kulipangwa kutiliwe pia ma maternite ijengewe au itengenezewe, lakini kupitia upungufu wa mali ya kufanya nayo kazi Sanru anaendelea kufanya utetezi kwa kuweza kupata miradi na kupata pesa ya kuweza kuendelesha hiyo kazi. Na kwa jumla kazi iliweza kufanyika japo kuna kuwa magumu mbalimbali kama vile kubadilisha wasimamizi wa vituo vya afya mara kwa mara na viongozi, ile inaleta magumu sana kwa sababu wakati msaidizi anafunza wa prestateur wa animateur wa mazonde sante anawafundisha namna gani tutapiganisha magonjwa ya malaria na magonjwa mengine, lakini wakati wanabadilishiwa kuna kwa watu wapi hawajafunzwa, inaleta magumu na mafasi tena ya namuna mabarabara kwa kutembea vizuri inakuwa shida.
Umetaja matatizo mengi, ila imebaki tu mwaka moja ili mradi uweze kukomeshwa. Nini ndio itakuwa ombi lenu ama mnataka nini ifanyike ili mradi huo iweze kukomeshwa kwa usalama?
Sisi tutaendelea kurudishia government ile kazi ya kusema ile tunaita ma fond de contrepartie, ile yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijiangaje kutoa kwa kuweza kuunga mkono hii msaada ya fomu mondiali kwa kupiganisha magonjwa. Ni bora government ijitolee pia kwa kuleta ile, ni hapo itasaidia ile kupiganisha ile magonjwa iendelee mbele zaidi.
Basi mwana sheria Didier Ilunga, tunakushukuru.
Na mimi napiga asante sana.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Wakuu wa maeneo inayojitegemea ya Kivu Kusini walihakikisha hamu yao ya kushirikiana na wasaidizi wao katika maeneo yao kwa ajili ya kufufua maendeleo ya maeneo hiyo. Ahadi iliyotolewa wakati wa kikao cha kubadilishana mawazo kilichofanyika siku ya tano huko Bukavu na tume ya haki na amani ya dayosisi ya jimbo kuu la Bukavu, CDJP kwa kifupi. Mkutano huo ulikusanya mezani mameya wa Bukavu na Uvira, lakini pia wakuu wa usultani, viongozi wa manispa na wengine. Ripoti ya Jean Kasami.
Katika mtazamo wake, CDJP aliona mji, sheferi na mitaza ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini hazisongi mbele kimaendeleo. Ndiyo ikapelekea kikao kiitishwe kwa ajili ya viongozi wa maeneo hayo husika. Idadi yao siku ile ya tano ndani ya jumba la kituo Sante Gidio ilizidi 500. Arsene Lumpali, makamu kiongozi wa CDJP, yeye hapa aeleza.
Lengo ni kwa Commission Diocesaine JCP kuleta mchango yake kwa mabadiliko, kwa uongozi bora. Ilikuwa tuangalie pamoja nini natuma development za maete zetu haziende mbele, nini natuma viongozi hawayaweza kabisa kuleta suluhisho kwa maswali mbalimbali za wakaaji, na pamoja katika heshima tuangalie nini inapaswa kufanya kila mtu kwa ngazi zake kusudi tuboreshe maisha ya maETD zetu. Na tuliona pia kama watu hawapendi kuheshimu sheria.
Meshaki Bilubi alitoka na moyo wa makusudi ya kutumikia zaidi mji kwa ajili ya maendeleo. Ilikuwa kabla ya kutangazwa kwa orodha nyipya ya majina ya viongozi waliotoka kutajwa na rais wa taifa.
Tumekutanana na tumeongea kuhusu uongozi bora wa mji wetu wa Bukavu, na kwa hiyo tumepana mapendekezo.
Wanawake nao wameahidia kuhakikisha uwezo wanakuwa nao katika maendeleo ya maeneo wanayopewa kuongoza. Didiene Mwati.
Kama wamenichagua mimi kama mwanamke, nadhani hawakudanganyika, kwani kunichagua kwanza inaonekana kama wameona kama ninafaa. Ninafanya kazi za ujenzi za maeskalier, tunapiganisha usalama mdogo kunivo yetu ya avni, tunapanga mipangilio mbalimbali ya development ya sécurité na kadhalika. Ni kusema mwanamke anapasha kuwa kiongozi, kwani mama ndiye anapana maadhibisho, vile mama anakuwa na moyo wa huruma. Ni kusema mwanamke, hakuna kazi zinazofanyika bila kuhusisha mwanamke ama kuuliza mwanamke mawazo yake.
Upande wa shirika la raia mjini Bukavu, zoezi hili la kuweka viongozi pamoja ajili ya kufikiri kuhusu makosa yanayozofisha kwao kusiendelee ni tabia ya kudumishwa. Prince Amani Musema Kweli ni mmoja kati ya wawakilishi wa shirika la raia la mji wa Bukavu.
Ni shukrani kwanza kwa CDJP ambayo iliorganize kikao ambao inaleta wa acteurs sociaux na wa cadre de base mairie ya Bukavu kwa kufanya kazi ya pamoja.
Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kati.
Mwisho wa habari, asanti kwa kutufuata.